Starptautisko notikumu apskats.
Vasali, jūsu uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Studijā Laura Sondore. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Krīvijā naktī veikus masveidu uzbrukumus, kas skurs vairokus Ukrainas apgabalus i dzemdēbu nomu Odesā, ziņoja medijas politiko. Vēl vienu nakti pamīra vītā notika masveida trīcīņa ar šahed dronim, spornotajumi balistiskajam raķetem. Odesā daža dzemdēbu nomas palika par Krīvijas mierķi, 13 cilvēki ievainoti. Traģiskā kortā ir arī smierts gadiemi, paziņo Zelenskis. Odesas apgabala gubernators Oļehs Kipers paziņo, ka uzbrukumā cītus neatliekamos medicīniskos palīdzības sātīja dzemdēbu nūdaļa, ko rezultātā pacienti tikuši evakuāti, tomēr neviens pacients vai darbinīgs nāsūtcīts. Kipers ziņoja mūsu platformā Telegram naktī viestie, ka neatliekamos medicīniskos palīdzības punktu administratīvo āka asot pilnībā sabrucinota, bujot asot arī mudros palīdzības transporta līdzekļi. Kopumā Dienvidu pilsētā Odesā uzbrukumā nogalinoti divi vīrieši ievainoti vismaz 8 civilīdzīvotāji. Savpus uzbrukumos Kijevā ievainoti 4 cilvēki, ziņā galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Tajodas saka, ka minētajā uzbrukumā nūdrēti bojojumi Kievis Svētos Sofijas katedrālē, paziņojas Ukrainas kultūras ministris Mikola Točickis. Tika bojota Kievis Svētos Sofijas katedrāle, svietniece, kas pordzēvojas godu simtus simbolizē mūsu valstiskumu atzimšanu. Sprodziņa viļņas iznicino valsts nozēmes pīminekļa galvenos apsīdis karnīzes. Itis 11. Gadsimta templis ir visas Ukrainas dvēsele, paziņo Točickis. Ministris arī paviestie, ka Krīvijas uzbrukuma rezultātā Odesā cītus Odesas kinostudija. Nui i Kijevai i Odesē Krīvi ir uzbrukuši ar vairāk nekā 300 trīcīņu dronim. Jo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norodie, ka Krīvijas trīcīņi ir skaļoki par ASV citu valstu mieginojumiem pīspīst Krīvei un uzslēgt mīru. Prezidents raksturo nakts trīcīņus Kijevai kā vīnu no lalokajiem beidzamajā laikā. Saskaņā ar Ukrainas varas īstošsniegto informāciju, Krīvi kopumā raidīja pret Ukrainu 315 trīcīņu dronus. Bet Francijas austrumos 15 gadus vecs skolāns ūtardiņ sadurs skolotoja asistenti, kura slimnīcā no gūtajiem ievainojumiem mira. Skolāns uzbruka 31 gadus vecajai asistentē ar nazi summu pormekļiešanas laikā pie skolas no Žānā Francijas austrumos. Skolāns ir aizturēts, tai paziņo amatpersonas. Francijā beidzamajos gados notikuši vairāki incidenti, kur mūsu skolāni uzbrukuši vuicēbu spākiem vai saviem skolas brīdrim. Francijas prezidents Emmanuels Macrons nostropēja to bezjēdzīgo vardarbības viļņu, par kuru upuri itamā reizē palika asistente. Bet tos vēl nav visas nelaimes, kas itamā dīnā ir skorušas skolas. Ar šaunamu bruņojīs uzbrucies ūtardiņ sarēko Slaktaņu Austrijas pilsātas Grācas skolā, kur nogalinos 8 cilvēkus pēc tam izdarējis pošnovēbu. Grācas pilsātas galva Elke Kāra informē, ka nogalinotu vidā ir 7 skolāni, viens pieaugušais kērē pats uzbrucies. Austrijas mēdīja ziņoja, ka uzbrukumā ievānoti 28 cilvēki, vismaz 4 ir cieši smagā stovūkļi, ar īvainojumiem galvā. Slapkava pēc tam esot nūzašovīs skolas toaletē. Policija viesteika uzbrucējs bijis itos skolas audzieknis. Uzbrukums notic skaidā vidusskolā natoļi no Grācas dzelzceļa stacijas. Grāca ir ūtro lielāko pilsēta Austrijā, kas atcerunās apmēram 200 km attālumā no galvaspilsētas Vīnis. Lielbritānija, Austrija, Kanāda, Jaunzēlandija, Norvēģija piemērojušas sankcijas Izraēlas finanšu ministram Bezalelam Smotričam un Nacionālos drošības ministram Itamaram Bengvinam par kūdēšanu izvardarbēbu pret palestīniešiem Izraēlas okupātajā rītumkrastā. Smotričam i Bengviram tika īsaldāta līdzekļi aizliegt cībraukt minētajos 5 valstīs. 5 valstu orlītu ministri kūpēgā paziņojumā nūrodie, ka Bengvirs i Smotrič kūdējuši iz ekstrēmismu, vardarbēbu i nūpītni palestīniešu cilvēku tīsēbu porkopumim. bet pie mūsu dažu dīnu laikā sazīdotas 40 tūkstošus eiro, kas palīdzēs latviešu kaujas mediķis Sarmētis Cīrulis Vīnēbai Ukrainā. Mediķi ir atsagrīzusies frontāli, kop turpinotu sniegt palīdzību Ukraiņam. Martā TV3 ziņoja, ka Cīrule tika ievainota krīvu okupantu iznīcinoto dronu uzbrukumā. Krīvējas armijas uzbrukums notika laikā, kad kaujas mediķi ar saviem cīņu bīdrim devās glopt smagā ievainot Ukrainas karavēru. Iznīcinoto drons izitrīcēs Cīrulis ekipāžas mašinā. Sīvīte dabūs čemba ievainojumus i kontūzēju, bet jūs dzēvē bai brīsmas nadraudā. Uzbrukumā tika panacinota Vīnēbas mašina. Cīruli jau nu krīvējas pilna mārūga iebrukuma sokuma Ukrainā sniedz atbalstu Ukrainas karavērim, kuri cenās smagokajos frontis flangos. Cīruli uzsvāris, ka dara visu, ka apgloptu karavērus Ukrainā, tā kā Latvijas aizsardzēba sokās tīši tī. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.